Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Արմեն Բունյատյանն եմ եւ այժմին մեր եթերում առաջարկում եմ լսել Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ճակատագիրը փաստացի մեկ մարդու ձեռքում, երրորդ օրն է Մարտուն Գրիգորյանը չի հստակեցնում իշխանությանն է միանալու թե ընդդիմությանը Գյումրիի ավականո կազմում։ Նոր մեղադրանք գեներալ զինվազրերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի դեմ Ռուսաստանից միլիարդավոր դրամների անպիտան ռազմամթերք գնելու գործով։ Ադրբեջանի նախագահը կրկնել է Հայաստանին ներկայացված պահանջները խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, այս անգամ Գերմանիայի նախագահի ներկայությամբ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածները, չնայած հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի ջանքերին, նախագահ Թրամփը խոսում է պատժամիջոցների մասին։ Կլսենք նաև հայգերիների դեմ Բաքվում շարունակվող դատավարության ու վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանում հարուցված քրեական գործերի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Եթե Հայաստանն ընդունի մեր երկու պայմանները՝ Մինսկի խմբի լուծարումն ու սահմանադրության փոփոխությունը, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտները կվերանան, այսօր Բաքվում Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բեռլինը միշտ էլ հայտարարել է, որ Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է, եւ այսօր ես վերահաստատում եմ այդ տեսակետը, Բաքվում կայացած նույն այդ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Նոր սկանդալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Հիազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Վոլցի շորջ Վաշինգտոն Փոստ բարբերականի հետաքննությունը պարզել է, որ Վոլցը Gmail-ի իր անձնական օգտահաշիվներն օգտագործել է պետական նշանակության նամակագրության նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչներից մեկը, ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևն այս շաբաթ կարող է այցելել Վաշինգտոն, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվեն Վիտկոֆի հետ, այս մասին հաղորդում են Reuters-ը եւ CNN-ը, Կրեմլը չի հերքում այս տեղեկությունը։ Ռուսաստանն անցած գիշեր նոր հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, գիշերային հարձակման հիմնական թիրախը եղել է երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովը, գիշերային ժամերին քաղաքում առնվազն 10 պայթյուն է որոտացել, դրանց հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել քաղաքի արվարձաններում տեղակայված արդյունաբերական ձեռնարկություններում և պահեստներում։ Սպիտակ տունը լրջորեն քննարկում է միջնորդավորված բանակցություններ անցկացնելու Իրանի առաջարկը, դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով հաղորդում է ամերիկյան Axios կայքը։ Ավելի վաղ ամերիկյան կողմն իրանցիներին ուղղակի բանակցություններ կազմակերպելու առաջարկ էր արել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր Ելիսեյան պալատում ուժային կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդակցություն կհրավիրի Իրանի շուրջ վերջին զարգացումները քննարկելու համար։ Ֆրանս-Պրես գործակալության փոխանցմամբ այսպես կոչված պաշտպանական կաբինետի նիստը հրավիրվում է ֆրանսիական իշխանությունների այն մտավախության պատճառով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են օդային հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Եվ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների ընդլայնման մասին, Reuters-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը, նշելով, որ առաջիկա օրերին Գազայի տարածքի զգալի մասը վերածվելու է անվտանգության գոտու։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երրորդ օրն է ծանր լրություն է Գյումրիում, որտեղ Կիրակի ավարտված տեղական ընտրություններում ընդդիմությունը փաստացի հաղթեց իշխանությանը, ստանալով ձայների 50%-ից ավելին։ Միայն թե շնորհավորանքներ եւ ողջագրումներ այստեղ դեռ չկան, ի տարբերություն Փարաքար համայնքի, որտեղ նույն օրը ընդդիմադիր թեկնածուին աջակիցները հաղթանակից հետո ուրախությունից օդ էին թռցնում։ Խնդիրն այն է, որ Գյումրիի ընդդիմադիր երկու ամենաշատ ձայները ստացած թեկնածուների Վարդան Ղուկասյանի եւ Մարտուն Գրիգորյանի միջև խորը թշնամություն կա, զոհերով, կրակոցների պատմություններով, որ ձգվում են տասնամյակներ ու ընդգրկում ազգական ընկեր բարեկամների։ Կհաղթահարի Մարտուն Գրիգորյանն այդ թշնամությունը միանալով Վարդան Ղուկասյանին, երրորդ օրն է նա խաղաքարտերը չի բացել։ Տեղից մեր թղթակից Սաթարի Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիի ապագա ավագանիում վճռորոշ ձայներ ստացած մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը երրորդ օրն է պահում է ինտրիգը ու վերջնական խոսքը չի ասում։ Ի վերջո սատարելու է երրորդ տեղը զբաղեցրած Վարդան Ղուկասյանին, որպիսի նա քաղաքապետ ընտրվի։ Մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնին արդեն 5-րդ անգամ հավակնող Վարդան Ղուկասյանն այսօր ազատությանն ասաց, ինքն էլ տեղեկություն չունի, իսկ Մարտուն Գրիգորյանը Կիրակի օրվա արտահերտից հետո հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, հանրային վայրերում չի երևում, շտաբն էլ փակ է պահում։ Գրիգորյանի առաջնորդած դաշինքը կազմված է Հայրենիք ու Միացյալ Հայաստան կուսակցություններից։ Հայրենիքի նախագահ ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը ևս այսօր Ֆակտոր TV-ին խուսափել է ասել Գրիգորյանը, երբ կհայտարարի վերջնական որոշման մասին։ Հորդորել է սպասել, ում ինչ Գրիգորյանը լուր է, համացանցն է ակտիվ քննարկում թեման։ Ոմանք անգամ համեմատում են Հռոմի Պապի ընտրության հետ, թե Գյումրիում սպիտակ ծխի են սպասում։ Մինչ այդ երեք իրավապահները հայտնեցին, որ վարույթ են նախաձեռնել Վարդան Ղուկասյանին վերագրվող մի ձայնագրության առնչությամբ, որը իշխանական լրատվամիջոցները տարածեցին նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերին։ Ձայնագրությունում ենթադրաբար Վարդան Ղուկասյանը խոսում էր Գյումրիի շուկաներից մեկի աշխատակիցների հետ հանդիպում կազմակերպելու մասին և հիշեցնում, որ ժամանակին ինքն է նրանց տաղավարներ տվել, որով մինչև հիմա տուն են պահում։ Ձայնագրության մեջ նաև սպառնալիքներ, կոպիտ ու հայուախառն արտահայտություններ կան։ Ինքը Ղուկասյանը ուղիղ չի հերքում, բայց նաև արհեստական բանականությանն է վերագրում ձայնագրությունը։ Այսօր չցանկացավ մեկնաբանություն տալ հարուցված քրեական վարույթի մասով, իսկ ավելի վաղ այսպես էր արձագանքել.
Արհեստական բանականություն եք ասում, ինչ եք ասում, դե այդպես էլ հասկացեք, էլ ինչ ասեմ։ Դե թող հետաքրքրվեն, վերջում արհեստական բանականությունը չերի երես դուրս գեկա։
Վարույթը նախաձեռնվել է հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվածի հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի այս հոդվածը նախատեսում է 1-3 տարվա ազատազրկում կամ տուգանք, ինչպես նաև որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործնեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում 2-5 տարի ժամկետով։ Քննչական կոմիտեից չեն ասում, վարույթի հարուցմանը ինչ է հետևելու, կգնան Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու, թե ոչ։ Արդեն իսկ մի քանի քրեական գործերով անցնող Ղուկասյանը ընտրությունների հաջորդ օրը չէր բացառել իր ձերբակալությունը։
Ակուղային թվացող այս իրավիճակից դուրս գալու մի քանի սցենար է շրջանառվում, օրինակ, որ Մարտուն Գրիգորյանը անձամբ կոալիցիա չկազմի Վարդան Ղուկասյանի հետ, բայց համաձայնի, որ իր դաշնքի անդամներից գոնե երկուսը մյուս ընդդիմադիրների հետ նրան ընտրեն քաղաքապետ։ Մյուս տրամագծորեն հակառակ սցենարով Մարտուն Գրիգորյանը կարող է կոալիցիա կազմել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ, պահանջելով, որ իրեն ընտրեն քաղաքապետ։ Եվրադաշնքի քաղաքապետի տեխնացու Լևոն Բարսեղյանը, որի գլխավորած ուժը անցողի քշեմը չաղթարեց, այսօր ազատ նտված հարցազրույցում խոսել է երրորդ տարբերակի նոր ընտրությունների մասին։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը լսենք։
Հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, երբ առաջատար թեկնածուն 36%-ով, բայց նրան չեն աջակցում, որ ընտրվի քաղաքապետ, եւ այս պահին երկրորդ տեղի թեկնածուն էլ Վարդան Ղուկասյանն էլ առայժմ չունի բավարար ձայներ քաղաքապետ դառնալու համար, Մարտուն Գրիգորյանը դեռ լուր է։
Եթե կպարզվի, որ Մարտուն Գրիգորյանը չի միանա որևէ մեկին, թող երկու կողմերը իրեն քվետան, պարոն Ղուկասյանը եղել է քաղաքապետ, Սարիկ Մինասյանը կամ ԿՊ-ն եղել է պաշտոնակատար, հնարավորություն ունեցել է, թողեք հիմա էլ Մարտուն Գրիգորյանը կառավարի։ Միացեք, աջակցեք, որպեսզի քաղաքը առաջ տանենք, սա մեկ։ Արյան կոնֆլիկտ կա Մարտուն Գրիգորյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի կերդաստանների կամ ընտանիքների միջեւ, դա բավականին ծանր բան է, որքան էլ Քոչարյան Ռոբերտ Սեր Սարգսյան մակարդակով փորձեն այս խնդիրը լուծել, ես իհարկե պարբերաբար շեշտում եմ, որ սա միայն Գյումրիում քննարկվող եւ լուծվող հարց չէ։
Իսկ նաեւ Սեր Սարգսյանի ազդեցությունը իրոք տեսնում եք այս Մարտուն Գրիգորյանի որոշման վրա։
Վարդան Ղուկասյանը քարոզարշավի մեկնարկին հայտարարեց, որ եթե իրեն եւ իր ընտանիքին որևէ բան պատահի, Սեր Սարգսյանն է մեղավոր դրանով։ Հա, եւ զիջելու, ասենք, մեկը լինի տեղակալ, մանավանդ Վարդան Ղուկասյանը մերժել է, դա Մարտուն Գրիգորյանի թիմից իր համար անընդունելի է, կամ Մարտուն Գրիգորյանը լինի քաղաքապետ, Վարդան Ղուկասյանը լինի տեղակալ, անպատկերացնելի են նման զարգացումներ այ։ Եթե որևէ միավորում չի հայտարարվում, հարաբերական մեծամասնություն բնականաբար ունի քաղաքացիական պայմանագիրը 14 մանդատով, եւ ամենածայրահեղ դեպքում կարող է լինել Երևանի սցենարը, երբ փոքրամասնությունը դառնում է Գյումրիում քաղաքային իշխանություն, եւ արդյոք այդքան միամիտ կլինի քաղաքացիական պայմանագիրը, որ կկամենա 14 մանդատով լինել Գյումրու գործադիր կառավարիչ։ 14 հոգի ունենալով այդ քաղաքապետը գերի է ընկնելու, քաղաքական գերություն է կոչվում սա, կամ անգլական թագուհու կարգավիճակն է 19 հոգու ձեռքին։ Կարևորագույն փաստաթղթերի նախագծերը ԿՊ-ն Սարիկ Մինասյանը բերելու են ավականունիստին, հնգամյա զարգացման ծրագիր, տարեկան աշխատանքային պլան, տարեկան բյուջե, հաստիկացուցակներ, տրույկաչափեր եւ այլն, ու այն 19 հոգին ասելու են չէ։ Այս տեսանկյունից իմ պատկերացրած լայնախոհությունը, ինչը հատուկ չէ քաղաքացիական պայմանագրին, պիտի հուշի, որ 14 հոգան ընդդիմություն լինելն ավելի հարմար դիրք է իրենց համար։ Չհաշված իհարկե մնացած հնարավոր խարդավանքները, հա, ինչ տեղի է ունեցել Ախուրյանում, Ալավերդիում եւ մի շարք այլ համայնքներում, երբ ԿՊ-ն փորձել է իր 14-ը 15 դարձնել, 16 դարձնել, 17 եւ այլն։
Այսինքն այլ թիմերից փոկելով հավաքանիները։
Այո, այո, փոկելով, տանելով, համոզելով, մի քիշերում հասկացնելով, որ ապագան երջանկությունը ԿՊ-ի հետ է եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջին տարբերակը, եթե հանկարծ ԿՊ-ն ասում է, ախպեր, չեմ առաջադրվում, ես շնորհակալություն, հարաբերական մեծամասնությամբ ենթադրենք Վարդան Ղուկասյանն է դառնում քաղաքապետ 13 մանդատով։ Նույն գերությունն է սկսվում հակառակ կողմից իհարկե, եւ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում իր դիրքերը անհամեմատ ավելի ճոճկան են, խախուտ են, ինչու, որովհետեւ մի փունջ քրեական գործ ունի որպես նախկին պաշտոնյա, մի ամբողջ փունջ էլ ապօրինի գույքի հետ կապված պրոբլեմներ ունի։ Բայց եթե նույնիսկ որևէ ինչ-որ հրաշափառ կերպով դառնա Գյումրու քաղաքապետ, միշտ խոցելի է մնալու եւ լինելու է քաղաքացիական պայմանագրի իրավապահների ձեռքում եւ կարող է կարճ տևել։
Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Շարունակելով թեման, կիրակի օրը քվեարկությունը չավարտված իրավապահները Գյումրիում ձերբակալեցին 3 կանանց. Մեկը 70 տարեկան էր, մյուսը 75, երրորդը 90. Քննիչները տարեց կանանց մեղադրում էին ընտրակաշարք ստանալու կամ խոստանալու համար։ Աղմակարույց ձերբակալություններից 3 օր անց, սակայն 3-ից միայն մեկն է ազատազրկված։ Մյուսին ընդդիմադիր մեր քաղաքի Դաշնքի ավականու թեկնածու 70-ամյա Անահիտ Խալաթյանին դատարանն այսօր անգամ տնային կալանքի չդատապարտեց։ Երրորդ 90 տարեկան կնոջն նախորդին են քնիչները հասցրել Երևան ու այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրելով տուն ճանապարել։ Կանայքը հազանգում են իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության մասին, հակակոռուպցիոնը հերքում է մեղադրանքները։ Այսպես կոչված ստատիկների գործից վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հակակոռուպցիոն քրեական դատարան այսօր մերժեց քնիչի միջնորդությունն ու ազատ արձակեց 3 օր ձերբակալված 70-ամյա Անահիտ Խալաթյանին։ Կինը մեղադրվում է Գյումրի ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալու խոստման համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հանջել էր մեր քաղաքը Դաշինքի ավագանու անդամին տնային կալանքի տակ պահել։
Ինչ որ անձինք իրար հետ խոսել են, կանայք խոսել են կենցաղային որոշակի հարցերի շուրջ, որ այստեղ անհրաժեշտություն կա այս գործանել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դա բերել են, կապել են ընտրակաշարք խոստանալու հետ։ Այն դեպքում, երբ որ պարզ հարց առաջան, ընտրակաշարք խոստանալու ավելի հեշտ չի տանել փողը տալ, ասել գնա ընտրի։
Դերևս ձերբակալված է Անահիտ Խալաթյանի 75-ամյա բարեկամուհին, Կիմա Հայրապետյանին էլ մեղադրում են ընտրակաշարք ստանալու հոդվածով։ Այս կանանց եւ նրանց 90 ամյա բարեկամուհուն իրավապահները կիրակի ձերբակալել էին ընտրատեղամասի մոտ։ 90-ամյա կինը երկու շաբթի առանց մեղադրանքի ազատ էր արձակվել։ Անահիտ Խալաթյանի փաստաբանն ասաց, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով մանրամասներ չի կարող ներկայացնել։ Պնդեց, որ մեղադրանքի հիմքում Խալաթյանի եւ Հայրապետյանի հեռախոսային խոսակցությունն է, իսկ այն ըստ Արսեն Բաբայանի ոչ թե ընտրակաշարքի, այլ կենցաղային ընտանեկան խնդրի մասին է եղել, որի լուծման համար 15,000 դրամի կարիք է եղել։ Բաբայանը պնդում է, որևէ գումար տալ վերցնելու մասին չէ քրեական գործը, այլ խոստման։
Շատ հեշտ է, չի՞ ասել, ենթադրություն տելավ տվել, չեն կարողանում ապացուցենք, դե լավ, կասենք խոստացել է։ Իհա, այտենց ոչի, տիկին Անահիտը քննիչի հարցերին չպատասխանեց, հենց այն մտահոգություն ունենալով, որ հիմա ես ինչ եմ ասեմ, դուք ինձ եք օգտագործելու, փորձելու եք դա հնարել այսպես ինչ-որ հանգամանքներում բերել ցույց տալ, թե ես որևէ հանցավոր արարք եմ կատարել։
Դատականիստի ընթացքում Անահիտ Խալաթյանի ինքնազգացողությունը վատացել էր, ճնշումներ բարձրացել։ Շտապօգնություն եկավ, բժիշկները առաջարկեցին տեղափոխվել հիվանդանոց հետազոտությունների, Խալաթյանը հրաժարվեց։ Խալաթյանը պնդում է, որ իրենց ձերբակալելիս հակակոռուպցիոնի աշխատակիցները հարվածել են իրեն ու 90-ամյա բարեկամուհուն։ Հակակոռուպցիոնը, սակայն, հերքում է ֆիզիկական բռնության մեղադրանքները։ Իրավապահները մեղադրանքի մասին դեռ մանրամասներ չեն ներկայացնում։
Եվ բառացիորեն րոպեներ առաջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդեց, որ ազատ է արձակվել նաև այս գործով ձերբակալված երրորդ կասկածյալը, թե ինչպես և ինչու, մեր երեկոյան եթերաժամին կպատմենք։ Ա Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ շարունակվում է հայ գերիների, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Բռնապետական կառավարմամբ հայտնի երկրում դատախազության միջնորդությամբ հերթով դատարան են գալիս և ցուցմունք տալիս մարդիկ, որոնցից շատերը ըստ հարազատների կամ անելանելի դրության մեջ են կամ առողջական խնդիրներ ունեն։ Պատմում են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020-ի դեկտեմբերին Ռուբեն Վարդանյանի ստեղծած հանցավոր խմբի մասին, այն որ Վարդանյանը դրանից 2 տարի անց 2022-ին է միայն Արցախ տեղափոխվել, Ադրբեջանի դատախազությանը կարծես թե չի հուզում, ինչպես որ գերիներին ազատ արձակելու հորդորներն են անարձագանք մնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը խնդրել է Երևանից Բաքու մեկնած Գերմանիայի նախագահին Ադրբեջանում բարձրացնել Արցախի ժողովրդի արդար իրավունքների, ինչպես նաև հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հայկական ժառանգության պահպանության խնդիրները։ Շտայնմայերը ըստ Մայրաթորի հավաստիացրել է, որ իր միջնորդական ջանքերը կգործադրի ի նպաստ տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության հաստատման։ Գերմանիայի նախագահն արդեն հանդիպել է ադրբեջանցի իր գործընկերոջը, բայց մինչև այս պահը ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն տեղեկացրել, թե Շտայնմայերը հայ գերիների ազատ արձակման հարց Բաքվում բարձրացրել է։ Ադրբեջանում 23 հայ ռազմագերի է պահվում։ Ձերբակալությունից 1.5 տարի անց հունվարի վերջին սկսվեց նրանցից 16-ի դատավարությունը։
Ելմեսան Վետենդաշը Ռուբեն Վարդանյանն
է։ Բաքվի դատարանում 3 շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործի քննությունը։ Այն անցկացվում է Արցախցի նախկին մյուս պաշտոնյաներից առանձին։ Չնայած Ռուբեն Վարդանյանը Արցախ տեղափոխվելու որոշումը 2022-ի սեպտեմբերին է կայացրել, բայց երեկվա դատական նիստի ժամանակ, ինչպես Ազերթաչն է փոխանցում, դատարան են բերվել 20-ից ավելի տուժողներ, որոնք ըստ պետական լրատվամիջոցի տուժել են հանցավոր խմբի գործողություններից, որին Ռուբեն Վարդանյանը միացել է 2020-ի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի համար ստեղծված խմբավորումը ըստ մեղադրանքի գործել է Հայաստանի պաշտոնյաների ղեկավարությամբ։ Բաքվի բանտումի նշան բողոքի 2 անգամ հացադուլ հայտարարած Արցախի նախկին պետնախարարը շարունակում է ցուցմունք չտալ։ Նրա դեմ ցուցմունք տվածների թվում է եղել Քելբաջարում տեղակայված ադրբեջանական զորամասերից մեկի նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետը։ Նա հայտարարել է, որ իր ծառայության վայրը հեռու է եղել հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծից։ Չնայած դրան, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել ականանետային գնդակոծության ժամանակ։ Սա մեջբերում էր, ու չնայած տուժողները եկել էին դատարան Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ցուցմունքներ տալու, ըստ պետական Ազերթաչի հայտարարել են, որ նրան անձամբ չեն ճանաչել, նրա մասին լրատվամիջոցներից և սոցցանցերից են տեղեկացել։ Պետնախարարի պաշտոնը Վարդանյանը ուղիղ 3.5 ամիս է զբաղեցրել։ 2022-ի նոյեմբերին պաշտոնը Ռուբեն Վարդանյանն ի տարբերություն իր նախորդի ավելի լայն լիազորություններով ստանձնեց, բայց ուժայինները նրան չէին ենթարկվում։ Սա հետ չի պահել Ադրբեջանին Վարդանյանի դեմ 42 մեղադրանք առաջադրելուց, պատերազմ վարելուց մինչև կտանքների կիրառում, կանխամտածված սպանություն և ահաբեկչություն ու դրա ֆինանսավորում։ Նրա միջազգային փաստաբանների խոսքով Վարդանյանին Ադրբեջանում ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։
Խաղաղության գործընթացը ևս ինքնին շատ կարևոր process է այդ հարցի լուծման համար։
Հայաստանի իշխանությունն ակնկալում է գերիների շուտափույթ վերադարձ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Սարգիս Խանդանյանն էր այսօր պնդում։ Դրա համար ասում էր, ամեն օր աշխատում են։ Պատգամավորը կարծում է, հարցը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ էլ կարող է լուծվել։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական չի լինի, երբ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, Հայաստանի քաղաքացիներ լինեն գերեվարության մեջ Ադրբեջանում, այսինքն սա տրամաբանության հարց է, խաղաղության տրամաբանությունն այդպիսին է, բայց իհարկե մեր ակնկալիքն այն է, որ որքան հնարավոր է շուտ վերադառնան ազատ արձակման գերիները, որովհետև դա հումանիտար հարց է ու քաղաքական դիվանագիտական բանակցությունների այս որպես նախապայման դրա ներառում ես կարծում ընդունելու չէ։
Գերիների ազատ արձակման հարցում իշխանության քայլերն ընդդիմադիրները բավարար չեն համարում։ Նախ կործանարար են որակում միջազգային դատարաններից հայցերը հետ կանչելու պայմանավորվածությունը, դրանց թվում նաև գերիների իրավունքների պաշտպանության հարց կա։ Ընդդիմախոսները իշխանությունից գործուն քայլեր են պահանջում, հիշեցնում, երկիրն իր քաղաքացիներին վերադարձնելու պարտավորություն ունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Որովհետև ինչպես լսեցինք, ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորել էր Գերմանիայի նախագահին Բաքվում կանալի հանդիպումների ժամանակ հայգերիների հարցը բարձրացնել։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը մինչև այս պահը այդ մասին որևէ բառ Բաքվում դեռ չի ասել։ Փոխարեն Ադրբեջանի նախագահն է նրա ներկայությամբ կրկնել Հայաստանին ներկայացվող պահանջները խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Ավելին, Ալիևը նոր դետալ է գաղտնազերծել բանակցություններից ու պնդել, թե հայկական կողմը մինչև անցած տարվա հունվար փորձել է խաղաղության պայմանագրում նաև Ղարաբաղին անդրադառնալ։ Ինչից հետո է հրաժարվել Երևանն այդ փորձերին և ինչ է ստացել դրա դիմաց, մնում է մութ։ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ամփոփում։
Ադրբեջանի նախագահ կրկին հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները։ Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է հանել անկախության հռչակագրի հղումը, ինչպես նաև պետք է լուծարվի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Ալիևն ընդգծել է, թե գնդակը Հայաստանի դաշտում է, և եթե Հայաստանն իսկապես ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, ապա պետք է կատարի Ադրբեջանի այդ երկու նախապայմանները։
Մեր նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին։ Մենք դրանք երկար ժամանակ է, որ առաջ ենք քաշել, սակայն մինչ օրս Հայաստանից որևէ լուրջ պատասխան չենք ստացել։ Ինչի մասին են այդ նախապայմանները։ Առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա հղում անկախության հռչակագրին, և այն հանդիսանում է սահմանադրության բաղկացուցիչ մաս, իսկ այնտեղ կա դրույթ Ադրբեջանի օրինական պատմական տարածքը Հայաստանին միացնելու մասին, ինչը հանդիսանում է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով այդ դրույթի դուրսբերումը Հայաստանի սահմանադրությունից մեր լեգիտիմ պահանջն է։
Ալիևը վստահեցրել է, այս երկու նախապայմանների կատարումից հետո խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Ադրբեջանի նախագահի առաջ քաշած հերթական նախապայմաններին զուգահեռ Գերմանիայի նախագահը համատեղ ասուլիսում հույս է հայտնել, որ խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո կստորագրվի, պարզապես քաղաքական կամքի անհրաժեշտ փողզիչումների միջոցով դրան հասնելու համար։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը մեծ նշանակություն ունի։ Անցած 1 տարում մեծ քայլեր են արվել։ Մարտի 13-ին հայտարարվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին։ Եկել է ստորագրման հիանալի պահը։ Հավատում եմ, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Փողզիչումների համար մեզ պետք է քաղաքական կամք, որպեսզի գնանք մինչև վերջ։
Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե մեջբերում եմ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ձևակերպումը, որը մինչև 2024 թվականի հունվար ամիսը Հայաստանը փորձում էր ներառել խաղաղության պայմանագրում, գոյություն չունի։ Այն գոյությունն էր միայն Հայաստանի երազանքներում։ Կա Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջան, եզրափակել է Ալիևը։ Իդեպ, պաշտոնական այցով Երևանից Բաքու ժամանած Գերմանիայի նախագահը վերանայել է Արցախի մասին իր մտոչումը։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, որ Instagram-ի իր պաշտոնական էջում 2 օր առաջ հրապարակել էր Արցախի դրոշի լուսանկարը և գրել, որ այնտեղ մեծամասամբ հայեր են ապրում, արդեն այսօր Բաքվում արցախայերի մասին ոչինչ չի հիշատակել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում Գերմանիայի նախագահը հայտարարել է. «Մեջբերում եմ, մենք գիտենք և ճանաչում ենք Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք»։ Արցախի դրոշի լուսանկարով Շտայնմայերի Instagram-յան հրապարակումը այցի նախորեին դիվանագիտական սկանդալի էր վերածվել Բեռլինի ու Բաքվի միջև։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա էր հղել գերմանական կողմին, պահանջելով ներողություն խնդրել։ Ի պատասխան Գերմանիայի պետքարտուղարը կատարել էր այդ պահանջը, վստահեցնելով, թե տեղի ունեցածը տեխնիկական սխալ է։
Դառնանք Երևան, նոր մեղադրանքի առաջադրվել գեներալ Մովսես Հակոբյանին Ռուսաստանից միլիարդավոր դրամների անպիտան ռազմամթերքի մատակարարման համար։ Սա երկրորդ քրեական գործն է նախկին բարձրաստիճան զինվորականի դեմ։ Նախորդը հարուցվել էր 44-օրյա պատերազմից հետո պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով, մինչ օրս 4 տարի անց, սակայն որևէ դատավճիռ չկա։ Նոր մեղադրանքի մանրամասներն ու արձագանքները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ռուսաստանից ավելի քան 4 միլիարդ դրամի անպիտան ռազմամթերք Քի մատակարարման քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել գեներալ Մովսես Հակոբյանին։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ գլխավոր շտաբի պետի ու պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հակոբյանը մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար, որն առաջացրել է խոշոր չափերի գույքային վնաս կամ այլ ծանր հետևանք։ Ինքը Հակոբյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ ազատությանը։ Փոխարենը նրա փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանը փոխանցեց, որ պաշտպանյալը չի ընդունում մեղադրանքը։
Պարոն Հակոբյանը մեղադրանքը չի ընդունում, այն պարզ պատճառը, որ իրան մեղսագրվող արարքը իր հետ ընդհանրապես կապ չունի, իրան մեղսագրվում այնպիսի գործողություն, այնպիսի մեղադրանք գործողության չկատարում, որ իրավասությունը ինքը չի էլ ունեցել, իսկ այդ գործողությունը կատարված է եղել ավելի վերադաս մարմնի կողմից։
Միջդեռ մեղադրող դատախազ Կարեն Կարապետյանը հակառակն է պնդում, զենքի մատակարարման պայմանագիրը ռուսական ընկերության հետ 2016-ին կնքել է հենց պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հակոբյանը։ Դատախազը լուրերին հայտնել է, թե այդ պայմանագրով ձեռք է բերվել հետախուզության և կրակի կառավարման շարժական ռադիոտեղորոշիչ համակարգեր։ Մեղադրողի պնդմամբ դրանք անպիտան են եղել։
Մովսես Հրանտի Հակոբյանը, հանդիսանալով պատվիրատուի ղեկավար, գնումների մասին օրենսդրության սահմանված կարգով պայմանագիրը կնքելիս չի ստեղծել, չի սահմանել պատասխանատու ստորաբաժանում, որ նշվերթևոր ստորաբաժանումն է պատասխանատու այդ ապրանքները ընդունելու համար, ով պետք է կոնկրետ որ ստորաբաժանումը պաշտպանության նախարարության պետք է ընդուներ այդ ռադիոլոկացիոն կայանները։
Ռադիոտեղորոշիչ համակարգերն ըստ դատախազության առանց գործնական փորձարկման 2017-ին մատակարարվել են Հայաստանի ու Արցախի ստորաբաժանումներին,
սակայն դրանց առաջին իսկ իրառության դեպքերում դրանք գործնական պայմաններում չեն կարողացել կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները, չեն համապատասխանել իրենց մարդավարատեխնիկական բնութագրերին։
Այս քրեական գործով անցնում է նաև բանակի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչության նախկին պետը։ Մովսես Հակոբյանի փաստաբանն ազատությանն ասած ծալարքի վաղեմության ժամկետը անցած է, սակայն իր պաշտպանյալը պատրաստվում է դատարանում մապացուցել իր անմեղությունը։
Ինքը եթե մեղավոր լիներ, վաղեմություն անցած դեպքում կարող օգտվեր պետության կողմից տրված արտորոնությունից, և ի նկատմամբ քրեական վարույթը կարճվեք, բայց չենք ընդունել, որ լշել ենք գնանք պայքարելու և մեր անմեղությունը հիմնավորելու ճանապարհով։
Հակոբյանը մեկ այլ քրեական գործով մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար, 4 տարի առաջ հարուցված այս գործով, սակայն դատավճիռ չկա։ Հարուցված քրեական գործն առնչվում է Մովսես Հակոբյանի 44-օրյա պատերազմից հետո կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցված հայտարարություններին։ Նոյեմբերի 19-ի ասուլիսի ընթացքում գեներալ գնդապետը պնդել էր, թե բանակը պահեստ ազորայիններով համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագից, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, միևնույն ժամանակ իշխանություններին մեղադրել էր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները փոխելու, օպերատիվ օակն ավելացնելու, իսկական կրվողներին կրճատելու համար։ Դատական այս գործի ընթացքին ծանոթանալ հնարավոր չէ, դատալեքս համակարգում այն փակ է պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։
Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը, Ռուսաստանը և Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձարվածները, չնայած հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի ջանքերին, նախագահ Թրամփը խոսում է պատժամիջոցների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Արդեն մի քանի օր է Սպիտակ տնից ազդակներ են ստացվում, որ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր չէ հրադադար հաստատել Ուկրաինայում և ժամանակ է ձգում։ Նախ ԱՄՆ նախագահը մի քանի անգամ խոսեց այդ մասին, հիմա էլ Սպիտակ տան աղբյուրն է Fox News-ի թղթակցին ասել, որ Թրամփը հիասթափված է Պուտինից և կարծում է, որ նա դանդաղեցնում է Ուկրաինայում համապարփակ հրադադարի շուրջ բանակցությունները։ Լրագրող Ջեքի Հայնրիխ Նիքսում գրել է, որ ԱՄՆ վարչակազմն այժմ քննարկում է առաջ շարժվելու ուղիներն ու դիտարկում Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի դեմ խիստ պատժամիջոցների հնարավորությունը։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնը մեկնում Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Պուտինի մերձավոր Կիրիլ Դմիտրիևը, Թրամփի ներկայացուցիչների հետ բանակցելու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդման և Ուկրաինայի պատերազմին վերջ դնելու նպատակով, հաղորդում է CNN-ը, նշելով, որ ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես վերացրել է նրա նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ըստ լրատվամիջոցների, Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա կդառնա ռուս ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցը Վաշինգտոն, որը տեղի ունենում նաև այս շաբաթ Պուտին-Թրամփ հնարավոր հեռախոսազրույցից առաջ։ Կրեմլի խոսնակը հաստատել է այցի մասին լուրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը երկրորդ հանդիպումն են նախապատրաստում Ուկրաինայում հրադադարի հարցով։
Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, բայց տեսնում ենք ներկայիս առաջընթացը և Միացյալ Նահանգների գործընկերների ցանկությունը վերացնելու մայրաքաղաքներում դիվանագետների բնականոն աշխատանքի համար միանգամայն անընդունելի խոչընդոտները։
ԵՄ-ի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ազատությանն ասել է, որ Ուկրաինան պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ, քանզի դա նախ վերաբերում է Ուկրաինային, սակայն Եվրոպան ևս պետք է մասնակցի։
Ակնհայտորեն Եվրոպան պետք է լինի այդ սեղանի շուրջ, քանզի դրա արդյունքները նաև մեզ են առնչվում, և ցանկացած գործարք չի աշխատի, եթե դրա իրականացմանը եվրոպացիները չմասնակցեն։
Երեկ Կիևում Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը Պուտինին մեղադրեց Ուկրաինայում հրադադարի շուրջ բանակցությունները ձգձգելու մեջ։ Նախարարն ընդգծեց Գերմանիայի անսասան աջակցությունն Ուկրաինային, որը ըստ նրա կշարունակվի Բերլինում իշխանափոխությունից հետո։
Պուտինի ռազմավարական ստրատեգիան ոչ թե Ֆրիդեն, sondern
այս իրավիճակում Պուտինին վստահել չի կարելի։ Իրական եւ կայուն խաղաղությունը հնարավոր է միայն, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հասկանա, որ չի կարող հաղթել այս պատերազմում։
Նախագահ Զելենսկին իր հերթին ասաց, որ ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման համաձայնագրում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության պայման չկա եւ չի եղել։ Ապահովելեց, որ գործարքը չի կարող հակասել Եվրոպական միությանն Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Զելենսկին նշեց, որ ամենօրյա ռեժիմով ամենայն են փոխանցում էներգետիկ օբյեկտներին չհարվածելու պայմանավորվածության ռուսական կողմի խախտումները։ Նա նաեւ հույս հայտնեց, որ դա անհետևանք չի մնա։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։